Ny episode av Avhørt, ute nå.
Hvor vi møter Norges farligste mann, Stig Millehaugen.
Jeg vil si at du blir farligere av å være I fengsel. Når du bare omgitt av mennesker som du egentlig ikke vil være sammen med, og som egentlig ikke har noen moral, så blir du jo veldig preget av det da.
Hør Avhørt, gratis på podplay.no.
En podcast fra Podplay.
Som den observante lytter kanskje allerede har merket, så ikke dette stemmen til Fredrik Resvig. Men frykt ikke, som det står I skriften. Fredrik her han nå, altså. Mitt navn Thomas Alsaker. Jeg har hatt gleden av å være produsent for podcastserien Med egne øyne, og sitter da her med Fredrik. Hei.
Hei.
Og vi har bestemt oss for å lage en aldri så liten bonusepisode, der vi oppsummerer litt dette prosjektet, kommer med noen blikk in behind the scenes, og forhåpentligvis... Du har jo virkelig gravd I minnebøkene her, Fredrik.
Ja, det ikke alltid det så lurt, vet du.
Nei, hvilken effekt har egentlig det hatt på deg?
Jeg har gravd I, bokstavlig talt, gravd I bøker. Jeg har jo skrevet noen bøker. Så jeg bladd gjennom de litt, og så har jeg gått gjennom gamle notatblokker. Jeg har noen hundre liggende. Men jeg har heldigvis skrevet på utsiden når de fra, hvor de fra og sånne ting. Og da har jeg hentet fram episoder som enten har fortrengt, eller rett og slett bare glemt, for jeg føler seg at minnebanken min på et eller annet tidspunkt har vært full, og så har hukommelsen vært litt selektiv her, så den har kastet vekk den ikke trenger, eller tror den, eller hodet mitt har kastet vekk den ikke, det ikke tror det trenger å tenke så mye på lenger. Men med hjelp av disse notatene, så har jeg klart å hente fram mange minner. Noen gode, svært mange dårlige.
Ja, hva gjør det med deg da, når du sitter og gjenopplever på en måte?
Jeg trodde jo, jeg gledet meg til å gå inn I den prosessen med å lage denne podcastserien, fordi jeg har mange opplevelser der som jeg synes det ordentlig å få fortalt om. Og det jo alltid bra å snakke om ting, ikke sant? Hvis man har opplevd noe traumatisk, og det har vært mye sånt her. Men det jeg opplevde... Når jeg plutselig begynte med dette for alvor, altså begynner å bla I disse gamle notatblokkene, igjen da at jeg finner ting som jeg virkelig har skjøvet helt vekk, fordi jeg ikke orker å tenke på det. Det gjelder minner om døde barn, foreldre med døde barn I armene sine, og altså, folk som har dødd på det mest spesialske vis. Det jeg tror på en måte jeg har sett til alt. Folk som blir torturert, folk som blir fengslet og mishandlet. Og så det opplevelsen av selv å være livsfare. Altså den fryktfølelsen. Altså, mange av de tingene jeg ser og opplever kan jeg distansere meg fra, ikke sant? Hvis det krig et eller annet sted, så det ikke noe som vil nå hjem til meg. Jeg kan bare reise derfra. Og så det disse egne opplevelsene av frykt som jeg ikke kan stikke av gårde fra. De forfølger meg etterpå. Det har vært kanonbåter som har skutt granater mot meg utenfor altså, kysten av Libanon. Det har vært IS forsøkte å skyte meg under en direkte sending. Kulene kom utrolig nærme. Og det en del sånne opplevelser med eksplosjoner, terrorangrep på hotell jeg bodde på, angrep mot kolonne jeg sitter I, forsøk på å treffe biler I kolonnen, og hvis de hadde truffet, så hadde vi vært ferdig. Denne fryktfølelsen, den har vært plagsom, og den ganske vond. Deler av dette ganske vondt å hente opp igjen.
Ja, hvordan det plagsomt for deg I 2023?
Nei, altså, jeg har en... Etter Gaza-krigen I 2012, så kom jeg hjem, og så våknet jeg hver natt de neste dagene og ukene av en stor eksplosjon I Bergen, som jeg da bodde I. Og det var selvfølgelig ikke noe eksplosjon, men det var minne om lyder og følelser som det tok litt tid å bli kvitt. Jeg gikk til psykolog, han sa, vi vet jo hvorfor, så vi trenger liksom ikke leite etter årsaken her. Men så det sånn at dette må jo forsvinne, jeg kan ikke våkne hver natt resten av livet av eksplosjoner som ikke der. Så han, det går gradvis over, antageligvis, ikke sant? Så bare la det være der. Og så kommer du tilbake hvis det ikke forsvinner. Det forsvinner jo. Men jeg klarer å gjenskape, og det det jeg har gjort da, når jeg skal fortelle om dette igjen, så må jeg jo først for meg selv gjenskape den følelsen jeg hadde når jeg var I den, eller de forskjellige farlige situasjonene. Og det har vært en reise I ubehagelige følelser, fordi jeg følte på den retsen igjen. Altså frykten for å dø da, som som er vond, og jeg føler for den avmakten jeg har følt når jeg ser andre bli utsatt for ekstrem vold, som jeg har vært vitne til, men jeg har som journalist ikke hatt mulighet til å gå og blande meg inn, fordi det vil sette mitt liv i fare også. Det er jo ikke min oppgave å fly rundt og stanse kriger eller overgrep. Selvfølgelig vil jeg gjøre det jeg kan for å hjelpe andre hvis det er noe jeg kan gjøre.
Men du sier at det kan være ubehagelig å tenke tilbake på. Man har også noen av disse historiene hatt en slags terapeutisk effekt da, med å dykke inn igjen, eller?
Ja, på en måte. Altså, det er jo alltid godt å få fortalt det til andre. Det synes jeg er fint. Og det er jo det vi gjør. Folk spør liksom, hvordan blir du debriefet etter jobb og sånne ting når du har vært ute på oppdrag i krigssoner, så er det jo sånn at som journalist så er du litt heldigere enn for eksempel hjelpearbeidere som ofte er i de samme områdene og ser og opplever mye av de samme tingene, samme frykten. De ser maltrakterte mennesker og hjem og liv. Mens de da bare må fortsette å jobbe og har et debriefopplegg selvfølgelig, så er jo liksom, vår jobb er jo å formidle dette. Så veldig ofte når jeg en fotograf har vært ute i felt sammen i en krigszone, så setter vi oss, som vanligvis, så setter vi oss ned på ettermiddagen og kvelden og klipper en sak, ikke sant? Redigerer en sak, så da går vi gjennom dagens opplevelser. Snakker om det først, og så forteller vi om det, og så sender vi det ut til det norske folk, ikke sant? Så det er noen 100 000 mennesker kanskje som får være med på denne debriefen. Mm. Og det er jo en, sånn sett en god følelse, og da føler du jo at det er viktig, at det er riktig at man er til stede og dokumenterer.
Samtidig, Fredrik, du har jo vært helt åpen om at du anser deg nå som ferdig med reising til krigsområder og katastroferammede områder. Ja. Hvorfor det?
Jo, jeg dro til USA i 2017 som korrespondent, og da var det sånn at vi frykta litt, både jeg og sjefen min, at det ville bli litt kjedelig for meg. Men jeg kom jo da midt inn i Donald Trumps presidenttid.
Fikk noe å gjøre, ja.
Fikk noe å gjøre, så ikke noe kjedelig der i det hele tatt. Og jeg hadde mer enn nok å henge fingrene i. Og jeg fikk det samme adrenalinrushet der, fordi det var, ikke sant, det skjedde ting hele tiden. Men det jeg opplevde etter et år eller to, det var jo at den baggen med førstehjelpsutstyr, skuddsikker vest og hjelm og satellittelefon og sånn, som alltid hadde stått klar, men en gang i uka så pleide jeg å lade telefonen, sånn at alt var klart til å rykke på kort varsel. Den baggen havna lenger og lenger inn i et kott i leiligheten min i Washington, og på et eller annet tidspunkt så kjente jeg at jeg hadde tatt av meg, det kjente som om jeg hadde tatt av meg en jævlig tung ryggsekk, og det var jo den baggen egentlig, ikke sant? Det å ikke gå rundt og frykte, og tenke på hele tiden at du må være klar til å reise ut i en krig på kort varsel. Og da tenkte jeg at dette her må jeg slutte med. Dette er ikke bra. Og så er det jo folk som har sagt til meg også, at spurt hvor lenge har du vært i krigen til sammen, og jeg har kommet til at det har vært flere år, hvis du legger sammen den tiden jeg var ute i krigen for forsvaret da, først, tidlig på 90-tallet, og senere for TV2 i løpet av disse årene, så har det vært flere år i krigssoner, og det har vært for mye.
Ja, for der er det jo faktisk regler, for eksempel for personell i det norske forsvaret, hvor lenge man skal oppholde seg i, hva skal du si, de mest kritiske situasjoner og plasser.
Ja, og nå er det sånn at vi har kortere reiser ut vanligvis, og så kommer vi hjem igjen, så vi er ikke så lenge ute av gangen som det jeg var da jeg var ett år i Libanon for forsvaret, men det er jo sånn at man reiser ut om igjen, og så blir det mye, og det er den der høye beredskapen du hele tiden må befinne deg, ikke sant? Du må være på alerten. Du kan ikke senke garden hvis du er i krigsområdet. Du må følge med på hva som skjer rundt deg, fordi plutselig så kan det være et eller annet som rammer deg, eller du ser etter farer. Og det er jo en nødvendighet, men det er også utrolig krevende. Altså det krever mye av psyken å gjøre det over svært lang tid. Det er mange kolleger som har gjort det. Veldig mange kolleger som også går dukken i denne prosessen, ikke sant, som enten havner på fyll og begynner med stoff, ikke sant. Jeg har møtt kolleger som virkelig har slitt i lang tid. Det kan være andre ting som gjør det, selvfølgelig, men det å være ute i krigsområdet, det bidrar i hvert fall til å trette ut psyken, sånn at man kanskje av og til har lyst til å finne en annen måte å rømme litt vekk fra livet på. Så det jeg kom frem til da, var at jeg hadde lyst til å slutte å reise til krigsområder, slutte å utsette meg både for fare og for den påkjenningen der å være i sånne områder. Og så har jeg da også etter 30 år i utenrikstjeneste blitt utrolig lei hotellrom, spesielt dårlig hotellrom, for det er stort sett det går, eller vanlig hotellrom. Og i stedet for å prioritere et normalt liv hjemme, så har jeg reist, og nå tenker jeg det på høy tid å snu om på dette her, og leve et godt og bedre liv. Og så langt, må jeg si, det et år siden jeg kom hjem fra USA, så har jeg ikke hatt så veldig stor utfartstrang.
Men er det sånn da at hvis Fredrik da først reiser på ferie, så må han ha svitte nå, for at det skal være litt spesielt?
Nei, det går fint. Når man betaler selv, så ikke det så viktig. men nei, det har blitt noen hotelldøgn, og det også et, ikke sant, det liv som det mange som lever sånn, men det liv som ganske, også på mange måter slitsomt, ikke sant? Det også, når arbeidsdagen over, så du ikke noe, altså du fortsatt på jobb på en måte, du ikke hjemme, du får ikke gjort noe annet enn å spise eller trene, da.
Det er jo et navn som nevnes oftere enn noe annet i denne podserien. Det er faktisk Åge Aune. Han er TV2-fotograf, har vært med på veldig mange av de reisene dine. Hva kan du si om han?
Nei, han er jo, det er jo en grunn til at han har vært med på mange av disse reisene. Vi reiste første, vi dekket sammen, jeg begynte i TV2 i 94, i 2000, når den andre intifadaen brøt ut i høsten 2000, andre intifadaen brøt ut i de palestinske områdene. Så hadde jeg inntil da, så hadde jeg stort sett brukt lokale fotografer, men da ble det utrolig komplisert å ha en palestinsk eller en israelsk fotograf, fordi det var kamper mellom disse palestinere og israelere, så da kom Åge ned fra Norge, og vi begynte å dekke den krigen sammen. Gammel stridsvognkommandør fra Forsvaret, og han er ikke så gammel, han er yngre enn meg, men han og jeg, vi ble godt kjent, vi har reist altså ukesvis sammen, vært i krigssoner, stole på hverandre, ikke sant? Det er jo en del ting skulle reise ut, stole på at vi klarer å gjennomføre jobbet. Det er ikke alle som er komfortable nok til å reise inn i krigssone og gjennomføre det oppdraget de får. Noen gjør det en eller to ganger, sier det her er ikke noe for meg. Åge har alltid følt at jeg kan stole på. Jeg reiser med masse andre gode TV2-fotografer også, men Åge og jeg, vi har reist på utrolig mye sammen, så vi har opplevd mye sammen. Og delt en del veldig dårlige inntrykk, og noen flasker god vin, når de har latt seg høre, ofte på vei hjem fra en krigszone, altså alkohol og krig hører dårlig sammen, men på vei hjem fra Irak eller Afghanistan, på gjerne reiser som har vært i lang tid, så har vi funnet steder å stoppe og mellomlande, og, fordi vi da har bodd i hver vår by i Norge, og trenger den ene siste sånn, avslutningen av opphold, og en siste debrief sammen.
Det er kanskje en trygghet også i å ha en kollega med seg på disse reisene?
Ja da, jeg har reist mye alene også, men det å ha en som man kan snakke med, som man kan dele erfaring med, som man kan også snu seg til i etterkant og snakke om minner med, det er en trygghet i. Og så er det en trygghet i at vi begge to har blitt kurset i god førstehjelp og sånne ting, så vi kan hjelpe hverandre hvis det trengs. Og jeg har jo da hjulpet Åge, for han, noen ganger så har han vært litt klønte, altså han har klart å stikke seg foten med en kniv, et uhøl og ja, nei, da har vi fått hjelp av andre også, men det har jo vært liksom, ja, og for en fotograf så tenker jeg det er godt å ha en reporter som står ved siden av og leser situasjonen, fordi fotografen er veldig opptatt av hva som skjer gjennom søkeren.
De er på en måte i sin egen verden.
Ja, det blir sånn at bokstavlig talt tunnelsyn, så det er greit også å få en som står ved siden av og følger med, og som har litt erfaring.
Men du har jo også opplevd det å miste kolleger. Alle kjenner jo selvfølgelig til Serena Hotel, Karsten Thomassen, som jo også har vært en episode i denne serien. Hvordan har det egentlig vært?
Det er tungt. Altså, vi var på Serena Hotel i januar 2008. Vi fulgte utenriksminister Jonas Gahr Støre den gangen da, på reise, og så kommer hotellet under angrep bare et par timer etter at vi ankom det. Og da var litt sånn tilfeldigheten som avgjorde hvem som var hvor. Karsten Thomassen, han sto ved inngangspartiet til hotellet da det kom en angrep. Det var to menn som angrep, kastet håndgranater mot vaktene på hotellet og løp skytende mot inngangsdøren. Han ene klarte å komme seg inn på hotellet og skjøt Karsten. Altså, påførte han flere skuddskader ved to anledninger. Han løp litt rundt og kom tilbake igjen. Og han gjorde det samme flere, altså skjøt mot folk som allerede var skutt og lå nede i livet. Åge og jeg kom sammen med andre kolleger ganske fort til Karsten, og en annen nordmann som var skutt, Bjørn Svenungsen fra Utenriksdepartementet, begynte med førstehjelp, men Karstens liv sto ikke til å redde. Han ble fraktet fortsatt i livet da, fra oss og til et militært feltsykehus i utkanten av Kabul, av norske soldater, og norsk helsepersonell, men på dette tjekkiske feltsykehuset så ble han erklært død. Massivt blodtap. Og det var tungt. Det var tungt å få beskjeden om at han var død. Det var utenriksminister Jonas Gahr Støre som da ga oss den beskjeden når vi kom oss ut i flyplassen, og han fikk den først og formidlet det videre til oss. Og for min egen del så var Karsten en jeg har jobbet med i mange år, truffet på reiser andre steder, spesielt mye i Midtøsten. Han jobbet for Klassekampen og senere Dagbladet. Vi har vært i Sudan sammen, der leide vi et hus og bodde sammen når vi dekket Darfur-konflikten og Darfur-krisa. Og det å liksom være der, ta imot beskjeden, det å være den som følger, eller en av de som følger kisten hjem, se barna hans og samboeren ta imot kisten med en død pappa i, en død journalist. Det var tungt, ekstremt tungt å være med på, og det er også vanskelig når jeg på det tidspunktet var småbarnsfar selv, og så forklare min datter som til da hadde trodd at de reisene jeg foretok, selv om hun skjønte at det var til krigsområder, trodde at det var trygt for meg, ikke sant?
Og det hadde vel du sikkert sagt hjemme?
Ja. Selvfølgelig har jeg sagt det, vi har løyet til henne. Så da, da kom det jo for en dag, vi måtte, liksom, måtte realitetsorientere henne på en annen måte, om at det måtte være lov å være forsiktig, så ikke noe skjedde.
Nå skal jeg være så indiskret, jeg lovet jo litt behind the scenes her, Fredrik, men under en av episodene vi spilte inn her, det handlet da om Gaza, og du var på et sted der det var krevende å være akkurat da, for der granatene og rakettene haglet, og da fikk du en sms fra din datter, som du da også fortalte om i den podcast-episoden. Men så måtte jeg faktisk stoppe opptaket. For det, da husket du den situasjonen litt for godt, og var på en måte tilbake. Mm. Og da begynte du rett og slett å gråte litt.
Ja. Jo, men jeg gråter ikke ofte. Men i arbeidet med denne podcasten, så har det vært noen tårer. Først å hente fra minnene, men det er tungt, ikke sant? Det er tungt å fortelle om de tingene som har gått inn på meg, og det som skjedde i 2012 i Gaza, det var jo at det føltes som det var veldig nære på. Huset ved siden av ble bombet. Og jeg hadde hatt en nyhetssending hvor jeg blir beordret av nyhetsanker Arild Riise i bomberom. Rett og slett fordi angrepene kom så nære der jeg sto. Og så sender datteren min meg en Twitter-melding som jeg leser da etter at nabohuset er bombet, og der står det: du må komme deg sikkerhet, pappa. Det er viktigere at du er i livet enn at vi får nyheter. Og det er jo tungt av flere grunner. For det første er det jo rørende som far å få den omsorgen og omtanken fra en datter. Men det er jo også en utrolig sterk påminnelse om at det er et veldig ungt menneske som sitter der ute og er redd for pappaen sin, ikke sant? At noe av det aller verste skal skje. Føler du på et ansvar for at du utsetter dine egne barn for noe sånt? Eller jeg føler på det ansvaret da.
Det startet som en helt vanlig dag. Med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, er du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Keen på Norges feriekabriolet? Hytta med femmen? Hente en sofa? Roadtrip i Nord-Norge, camping med gjengen, hoppe fra Norges dyreste stupetårn, flytte ut av byen, vannski på Sørlandet, swingersfest i Sandefjord, eller rømme landet. Det er ett fett for oss hva du skal. Med GetAround kan du leie en bil fra nabolaget ditt for en time eller mer. Leie en bil til det du vil. Last ned GetAround-appen i dag.
Jeg er jo en av de som, når jeg var ung, leste Tintin, drømte om å bli litt som han, leste Hemingway, hadde litt lyst til å leve den livsstilen, og så ser man sånn som deg på TV, og så tenker man at du er liksom litt der. litt Tintin, litt Hemingway, alt dette her, og så hørte jeg når du begynte å fortelle om legendariske American Colony Hotel I Jerusalem og stemningen der, da fikk jeg virkelig den feelingen. Kan ikke du fortelle litt om hva som skjer der?
Jeg tror ikke man bør etterstrebe det å leve som Hemingway, men...
Hvertfall ikke dø som han.
Nei, ikke, nei. Men han hadde... Nei, altså han opplevde jo utrolig mye. Han var jo ikke sant, reiste rundt som journalist han og så mye og fortalte så levende fra krigen. Men det gikk noen flasker med forskjellige drikkevarer underveis der. Men American Colony Hotel vel kanskje det hotell jeg har bodd mest på ute I verden. Det altså et hotell I Øst-Jerusalem I den da annekterte delen av byen, altså den delen av byen som israelerne har annektert. Og gjort det sin, det I det palestinske området, og det har vært I årevis, eller mange ti år, et samlingssted for journalister, diplomater og spioner, og andre som vil vite hva som skjer og rører seg I regionen. Og der har de hadde en gang den legendariske bartenderen Ibrahim, som kjent det godt, som da roper navnet på gamle venner når han ser det kommer inn igjen, Han laget også veldig godt til å mikse drinker, for han var muslim og hadde aldri rørt en dråpe alkohol. Og så hadde han en sånn idé om at jo bedre stamkunde du var, jo mindre blandevann og mer sprit skulle være I drinken, så de ble litt sånn udrikkelige etter hvert. Men han drev da denne baren I kjelleren på hotellet, utebar om sommeren I hagen og kjellerbar om vinteren. Og I denne barn så samlet mange journalister seg når de var ferdige med dagens oppgaver, noen for å spise middag, for å ta en drink, snakke med kolleger, viktig, ikke sant? Viktig sted å være hvis du, spesielt under intifadaen, opprøret, hvor vi beveget oss på ganske utrygg grunn på dagtid. For det første får du da snakke med kolleger, hva dere opplevde, kan vi fortelle hva vi opplevde, hvor var dere I dag, hvor det trygt å være, hvordan var det der, ikke sant? Så du får gode tips og råd fra andre, og da vi ikke konkurrenter på samme måte som man vil være ellers eller hjemme I Norge. Og så har dette hotellet da, altså jeg jo så steingammel at jeg har jo levd en tid uten internett, og I hvert fall før vi hadde internett på alle telefonene. Så det hotellet har, eller hadde da, det var jo helt genialt, det var mellom barn og toalettet, så var det et eget rom, der sto det Reuters. Og der inne sto det I gamle dager en sånn telexmaskin, og etter hvert så sto det en datamaskin hvor du kunne da skrive ut de siste nyhetene fra Midtøsten, som da du så på skjermen der, og så kunne du rive av utskriften, og ta med inn I baren og sende rundt, ikke sant? Så der tikket nyheten inn til oss via dette systemet, og det at de hadde det ved siden av baren var selvfølgelig genialt, og det var da plutselig også det eneste stedet du kunne være, og du så jo plutselig hvis noen team plutselig reiste opp og dro av gårde, så det sånn, hva skjer nå, ikke sant? Så det finnes det å følge med på hva som skjedde, og så kom jo da informanter, de som ville snakke med pressen, de som hadde en sak de ville selge inn til oss, ikke sant? De kom og sier, du, vi har noe som du kanskje interessert I å snakke med. Så der har jeg via kontakter på kjellerbarn på American Colony, så har jeg truffet folk som har satt meg I kontakt med ledelsen I Hamas og islamsk eller krig, og også med israelske regjeringsmedlemmer.
Fascinerende.
Ja.
Du har møtt ufattelig mye folk. Hvilke av disse kildene som du har møtt I hopetall har gjort sterkest inntrykk på deg?
Ja, det er jo ikke sant, det som gjør sterkest inntrykk, det å treffe folk som på en måte mister nesten alt de har, men ikke gir opp. De villige til å fortsette livet. Ofte fordi man kanskje mister noen barn og har flere barn igjen som man må ta vare på. Men det folk som virkelig ikke gir opp, selv om det ser utrolig mørkt ut. Og jeg fatter ikke, hvis jeg igjen går til Gaza, forferdelig område, fordi folk har ikke noe å leve av, så de lever I prinsippet av nødhjelp fra verden utenfor. Grensen stengt, de kommer seg ikke ut for å leve et normalt liv et annet sted heller. De støkt der inne, det som et stort fengsel, men nå over... gått over 2 millioner mennesker som bor på utrolig liten landstrippe ut mot havet, og reisen inn dit har satt meg I møte med folk som fortsatt har håp da, om at livet skal bli bedre. Men også folk som har mistet alt håpet og velger en eller annen form for martyrdød, altså mange unge frustrerte menn som ser på det som den eneste måten å liksom, komme seg videre herpå da. Og komme til paradiset. Ved å begå martyrdøden hvis de kan det. Altså som krigere for en av disse islamistgruppene.
Men det slår meg at det har gjort mest inntrykk på deg å møte det vi kan kalle for vanlige folk mer enn statsledere i dress og slips. Nei,
ja, men jeg har jo blitt starstruck, ikke sant? Jeg har jo møtt... Jeg sitter, første året jeg jobbet i TV2, eller jeg jobbet i TV2 et år, så satt jeg plutselig hjemme og spiste lunsj hos Israels statsminister Yitzhak Rabin på en sabbat. Eller drakk kaffe og spiste småkaker. Og det er jo helt absurd, ikke sant? Jeg møtte Arafat etter å ha jobbet et år i TV2 med Yasser Arafat på et fly. Altså vi flyr sammen. Jeg flyr med norsk utenriksministeren til Tunis, hvor han levde i eksil. Og så flyr vi sammen til Kairo, hvor han skulle ha et forhandlingsmøte med israelerne. Og så får jeg intervjuet han ombord. Jeg har intervjuet Arafat en rekke ganger. Det var litt sånn, i Midtøsten en stund, så var det jo en norsk journalist, da kom du liksom foran i køen. Pluss at vi hadde jo diplomater der som hjalp oss, ikke sant? Mona Juul og Terje Larsen som holdt på med denne Oslo-kanalen, altså fredsprosessen mellom Israel og Palestina. Så det var jo folk som kunne trekke i trådene for oss. Og så har vært altså, der jeg har fått størst sånn der virkelig blitt startstrøkt, det er jo når jeg gikk inn på det ovale kontoret første gang. Jeg har vært der 5 ganger med Donald Trump som president. Men det er altså ikke Donald Trump som gjorde meg startstruck, det var
rommet i seg selv, rommet. Liksom. Og det er ikke store rommet?
Nei, det, altså, det er det du ser, det er noen par sofaer og en peis, og, ikke sant? Nei, det er ikke så stort. Og det er plass til veldig få journalister, veldig få som kommer inn der. De pleier å slippe inn noen fotografer, og så et par journalister, og så har jeg fått være med når Jens Stoltenberg som NATO-sjef er på besøk, eller når Erna Solberg som statsminister var der ved en anledning. Og da er det mulig å kaste noen spørsmål til presidenten også, men men første gangen, så, det var sammen med Stoltenberg, så brukte jeg mobilen min, for det var helt i, altså 21 norsk tid da, klokken 15 lokaltid, så det var helt på toppen av 21-sendingen til TV2, og jeg skulle filme liksom, begynnelsen av møtet, sånn at de fikk det, så skulle de få en sak til neste dag fra møtet. Men, så jeg holder telefonen, altså er det sånn at jeg får beskjed på øret hjemmefra, at du må holde telefonen mer, for det var et dårlig signal, det. Det ovale kontoret er ganske godt beskyttet når det gjelder i forhold til avlytning og sånne ting. Så det er mye sånn elektroniske dippedutter der. Så det var dårlig signal, så hold telefonen mer i ro, og da måtte jeg lene meg mot noe, så jeg satt meg sånn halvveis ned på noe, så jeg fikk holdt telefonen i ro. Og så tenkte jeg, hva er det jeg sitter på? Jo, så tittet jeg, ikke sant? Jo, du sitter, altså, jeg lente rumpa mot den amerikanske presidentens skrivebord. Altså, skrivebordet hvor JFK satt og altså, jobbet, og det er jo det er jo helt, altså, wow, er det mulig jeg er her?
Jeg forstår den følelsen, altså.
Hadde jeg ikke vært for at jeg holdt kamera med begge hendene, så hadde jeg kløppet meg i armen, tror jeg.
Apropos kilder du har møtt, er det noen som har skremt deg litt da? Der du står og ser inn i øynene til en du tenker at, fyt i rakka?
Ja, det har vært folk som har tenkt at det her kan gå virkelig gærent. Du må jo på en måte, men du må gå noen runder da, med de som setter deg i kontakt med folk for å få det til å sjekke virkelig godt om det er. Jeg trykte det var i en episode igjen i Gaza da, etter Mohammed Karikaturene i 2006, hvor jeg dro inn til for å intervjue en gruppe som skulle drepe nordmenn og danske. Jeg synes det hørtes ut som en veldig smart ting å intervjue de. Jeg trodde det var retorikk, ikke sant? Det var bare litt hard retorikk. Så jeg fikk jo kontakt med denne gruppen, så gjorde vi en avtale, så jeg dra inn neste dag. Jeg var i Jerusalem, så dro jeg ned til Gaza. Og så er det en kollega av meg som ringer meg i siste sekund, fordi da har man altså fått, da har flere lokale fotografer fått beskjed om at de må komme til et spesielt sted i Rafah, helt sør på Gazastripen, for der skulle skje et eller annet spektakulært. Og det var der jeg skulle møte dem. Og så ringer han kompis med meg, han så sier han at palestinerne fra Gaza by, så sier han, Fredrik, er du i Gaza? Ja. Hvor er du? Jeg er i Rafah. Og så sa han, gi meg sjåføren, og da var det bare, kom da, gårde. Altså, snu bilen, og det var ikke mange sekunder.
Det var ikke mange kvartalene unna der du skulle
møte deg. Om de skulle kidnappe meg, de har jo, det er jo grupper der som har holdt gisler, eller ta liv av meg, vet jeg ikke. Men når de har kalt inn fotografer, så var det vel kanskje det siste de hadde tenkt å gjøre. Altså, ta liv av meg, jeg vet ikke. Nå skal det sies også at senere samme kveld fikk jeg kontakt med en annen gruppe som også var utrolig irritert over disse, eller forbanna over disse Mohammed-karikaturene, så da dro jeg for å intervjue de, men de hadde jo ikke den samme harde retorikken, men der var det også litt sånn, det var et sånt dodgy område av, av Gaza og Gaza by, og inn, inn på et rom, og de vepna menn som står der, ikke sant? Det mørkt ute, og det var et rom hvor de da la håndgranater og ammunisjon og kalasjnikov på bordet for at det skulle se farlig ut, og hang opp sånn svart flagg og ja. Så, ja.
Du har jo vært på mye rare steder, og vi var jo litt innom at du er lei av hotellrom, men hva er det rareste, verste stedet du har måttet overnatte?
Jeg har sovet i skyttegrav. Altså, jeg har gravd en grop i Afghanistan og sovet inn. Jeg har vært sammen med norske soldater. Og så sovet i skyttegraver i, sam, ja, i Afghanistan, altså sammen med danske soldater og nå prøver jeg, nå scanner jeg hjernen godt her da, for å finne liksom det rareste stedet jeg har vært, men jo, selvfølgelig, i Kongo. Da var jeg på tur sammen med fotograf Frode Hoff, og vi vi hadde vært i det området hvor Kjostol Moland og Joshua French ble pågrepet i junglen, og hvor de hadde vært på flukt i junglen. Kjostol Moland var på flukt alene flere dager. På vei tilbake så ble det mørkt, og vi mistet lysene på den ene bilen vår. Vi hadde to biler, og sammen med en Aftenposten-kollega og advokaten til Moland og French, og noen politimenn som vi hadde leid med oss med Kalashnikov, som skulle beskytte oss mot landveisrøvere og så. Så gikk vi, hadde vi ikke lys på den ene bilen, så vi måtte rett og slett bare stoppe en liten by som het, den het Bafasende. Og det helt mørkt, ikke sant? Det nesten ikke strøm i disse byene, og vi kommer til hotell, og han hadde da tre ledige rom. Han skulle ha en dollar per rom.
Det.
Og så hadde jeg bare, jeg hadde ikke en dollar, jeg hadde bare en $5-seddel. Altså 50 kroner, det var mindre da. Så sa han, jeg har ikke veksel, sa han, og så smilte han, ikke sant? Han følte, det så som han så som han hadde lurt meg. Men de to dollarene var ikke så farlige, satt han opp på regning uansett da, men da fikk vi altså et rom som da kostet $1, og dessverre måtte Frode Hoff og jeg dele en seng, og det var den smaleste senga jeg ligget, i hvert fall sammen med noen andre. Men vi fant noe ut av det. Men det var et hotell hvor myggnettingen over senga var sånn, du så det var blodflekker på det, det føltes utrolig ubehagelig, og det var, vi var på malaria-medisin som kan gjøre noen av dem være litt sånn smågale i utgangspunktet og paranoid, men her var det så når, det var bryllup i denne landsbyen, så vi hørte jo folk som skrek og festet et eller annet sted langt bort, og så kom det bryllupsfølge nærmere og nærmere hotell, og da er det trommer, altså sånne afrikanske trommer, så det føltes som, ja, føltes som et uttrykt sted å være, men vi kom nå fra det også.
Ja. Og så husker jeg tenkte nemlig å spørre deg, hva er det verste du har spist? Og i en av episodene så snakket du jo om delikatessen ekorn som du fikk servert.
Ja,
hvor var det henne?
Det var i Burma, eller Myanmar, i junglen der. Vi laget en matserie for TV2, Tom Victor Gausdal, kokken Tom Victor Gausdal, og jeg reiste rundt i krigssoner, til bords med fienden heter den her, og så prøvde vi å få fiender til å sitte sammen og ha et måltid, og underveis så skulle vi fortelle om konflikten, og vi skulle se på forskjellige matretter de spiste, og det er litt om det matkulturen i de landene var det. Og i junglen i Burma da, så fikk vi en stuing med ekorn og villkatt. Jeg vet ikke hvordan det er med deg, men jeg har aldri hatt noe sånn behov for, et stort behov for å spise hverken ekorn eller katt. Men jeg hadde jo en fiks idé da, med at ekorn kanskje smakte best.
Mm.
Så jeg tok liksom, passet på å ta mest ekorn på tallerkenen. Men det smakte helt grusomt, det var en skikkelig ram smak. Og den katten, fordi det villkatt, så smaker den jo rett og slett salmiak eller urin da. Det var heller ikke noe særlig god smak, og når da liksom, du fikk en klatt ris ved siden av, og ut av den risen så krøp det små maur. Det er jo ikke så ille da. Men det er
proteiner i det minste. Det
proteiner i det minste, ja. Men ellers så har jeg spist, altså jeg har jo sittet på markedet i Thailand og spist kakelakker, som er liksom med chili og ingefær og hvitløk. Og det er jo god snacks da. Hvis du har drukket et par øl først, så er det god snacks.
Ja, riktig.
Det knaser i hvert fall.
Ja, uff. Fredrik Hesvik, det har i hvert fall vært en fryd å høre dine historier og dine fortellinger. dette her med at noen faktisk ute og ser ting da med egne øyne, hvorfor det så viktig?
Nei, jeg har jo vært nødt til å forsvare overfor venner og familie hvorfor jeg holder på med dette her, ikke minst datteren min, så jeg har jo gått gjennom den tanken mange ganger. Det selvfølgelig viktig at vi vet hva som skjer ute. Vi ser nå krigen i Ukraina, det ekstremt viktig at vi får vite hva Russlands overfall på naboland medfører av smerte og lidelse for de som blir overfalt, for de soldatene som utkjemper den krigen. Altså jo flest sider av en konflikt må man opplyses om, og rett og slett fordi man også skal forstå nødvendigheten av at man må drive diplomati og fredsarbeid og unngå for enhver pris å havne i en annen form for væpnet konflikt med andre. Og så det historier som, jeg har jo dekket noen få historier hjemme, som kanskje viser det enda mer, og som også har vært tyngre enn mange av de utenlandsreisene. Og det ikke, to historier som omhandler nordmenn, og det ene var tsunamien da, i Sør-Øst-Asia i 2005, og det andre var Utøya i 2011, som en av de få innenrikssakene jeg har dekket. Og da skjønner man jo altså, det store informasjonsbehovet som hjemme under begge disse sakene. Enormt informasjonsbehov. Så det å kunne bidra til å dekke det informasjonsbehovet for et land i sorg, for eksempel, det er utrolig. Det føles utrolig fint. Det føles som man gjør noe viktig og noe som folk trenger.
Men litt godt likevel å være hjemme og bry seg med Jonas Gahr Støre og Erna Solberg og ja. Litt mer ufarlige debatter.
Ja, nå håper jeg at det det jeg skal drive med. Det i hvert fall det som planen min. Jeg er fortsatt komfortabel med den avgjørelsen. Sjefene mine var veldig skeptiske til om jeg ville klare å holde meg ro. Fordi jeg har reist så mye. Og det bare noen få år tilbake, så ble jeg jo sint hvis jeg ikke får lov å være med på det, ikke sant? Så jeg ser sånn som nå har vært krig i Ukraina, og ikke på noe tidspunkt jeg har følt et sånn stort behov for å ville dra ut dit og gjøre det. Jeg hadde nok dratt hvis jeg hadde blitt bedt om det, kanskje, men det ikke noe sånt jeg har lyst til å drive med lenger. Jeg har lyst til å leve et normalt liv, og så tenker jeg at jeg ikke skal påføre meg flere unødvendige ekstreme opplevelser enn det jeg allerede har gjort.
Denne podserien har jo fått veldig mange lyttere. Har du fått noen tilbakemeldinger på historien dine etter at episoden har kommet ut?
Veldig mange, og det jo veldig mange som stopper meg på gata og sier at jeg har hørt på, og sier at de takker meg for at jeg har gjort det, takker meg for at jeg har reist rundt og opplevd ting, og så spør jo veldig mange, ikke sant, om hvordan klarer du, hvordan takler du det, og hvordan blir du tatt vare på av TV2, ikke sant, etter at du har gjennomført disse reisene, så det i hvert fall sånn at det skaper interesse hos folk, og det synes jeg fint, og i tillegg så, til at det handler om meg da, så får vi fortalt historier som er viktige for historiebøkene, og det synes jeg fint. Og så det sånn at når jeg har hatt det privilegiet som jeg har hatt, hvor jeg har fått stått og vært vitne til verdens historie, som utspiller seg rett foran øynene mine, enten det var bombingen av Bagdad i mars 2003, eller den arabiske våren, eller hva det har vært, så det et eller annet med at som øynevitne, og som utsendt journalist, så det jo mer tilfredsstillende jo flere plattformer og flere måter du får formidlet de inntrykkene og de opplevelsene på. Så det har vært først i TV-form, og så i bokform, og så har jeg fått lov å gjøre det på podcast også, og det har vært utrolig fint.
Bare få lov å skryte litt av Lars Petter Berg, som har lydlagt denne podcast-serien. Men likevel, det var kjekt å også prate med deg uten dramatisk musikk og den type ting som forsterker historien.
Jeg må bare si det at når jeg hørte den første fulle episoden jeg hørte med Lars Petters
lyddesign, og alt
det, lyddesign på, det var fra Serena Hotel. Jeg visste jo hva som skulle skje. Jeg var jo der, jeg som hadde fortalt det. Men når lyden kom på, så var det sånn følelse av at wow, nå kommer det til å skje noe, ikke sant? Du hører at det kommer til å skje noe galt. Og at jeg selv blir dratt med inn i en sånn, altså, ikke spent, men allikevel sånn undrende på hva det som her rundt neste sving nå. Så alt takk til ham.
Men denne gangen fikk
deg,
de...
da, Thomas.
Ja. Denne gangen fikk de klare seg med bare oss to, og ja. Ikke dramatiske virkemidler i tillegg. Men jeg tror det ble bra, Fredrik. Takk skal du ha.
Takk skal du ha.
Fredrik Gressvik med egne øyne produsert av Bauer Media. Produsent for podcasten Thomas Alsaker. Lyddesign og musikkomposisjon av Lars Petter Berg. Prosjektleder Øystein Weibel. Hør flere episoder av denne podcasten gratis på podplay.no.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay eller se podplay.no.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nei. Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap.